Zondagochtend, 28 Oktober 2012. Lees gedeeltes uit Romeine 1 en 3 en dan Romeine 11 vers 33 tot hoofstuk 12 vers 2. Die tema is ware Bybelse reformatie van 1517 en vandag. Romeine 11 vers 36, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, komende woensdag 21 Oktober is dit 495 jaar gelede wat Martin Luther sy 95 stellings teen die kerkdeur van Wittenberg in Duitsland vasgeslaan het. Die 95 stellings wat hierdie Romeinse priester daar vasgeslaan het, was gemik teen die dwalinge en die misbruike wat in die destydse Romeinse katolieke geheers het. Met hierdie handeling het begin wat later genoem is die protestantse hervorming of reformatie, wat die hele Europa van die 15e en die 16e eeuw verander het. So ook later die hele westerse wêreld, ook soos wat dit verder uitgebrei het na die Amerikas, Australië, Nieu-Seeland en natuurlik aan die suidpunt van Afrika. Ons voorvaders wat in 1652 hier aangekom het, aan die suidpunt van Afrika, was ook kinders van die reformatie. Hulle het hier aangekom met die produkte van die reformatie in die Nederlandse taal en volk, die Statenbybel met die verklarende aantekeninge, die Psalmboek, ons gereformeerde belydenisskrifte, die Dordtse kerkorde, ja, die gereformeerde kerk met 'n klein g, het hier aangekom en uit hierdie gereformeerde erfenis reformatie het later ons, wat ons noem sisterskerke, die gereformeerde kerk, die Nederduits gereformeerde kerk, die hervormde kerk gevloei, en dan ook later die Afrikaanse protestantse kerk, die vrygemaakte gereformeerde kerke en ander protestantse kerke. So ons sit met hierdie rykdom van hierdie geskiedenis en reformatie. En dit is so maklik dat dit net iets is van die verlede, wat ons baie keer juist vergeet en wat ons dalk nie vir ons kinders mee leer nie. Maar dit is so belangrik om die waarhede wat die reformatie van die 15e en die 16e eeu herontdek het, dat ons weer daardie waarhede ook vir ons tyd sal herontdek. En die wese van daardie reformatie word saamgevat in die twee sentrale vrae wat ons weer en weer moet hoor. Dalk weet ons dit, maar ons moet dit aanhou herinner en vra, hoe bepaal het ons lewens nog vandag? Natuurlik, die eerste vraag was dan die vraag waarmee Martin Luther geworstel het. Hoe kan ek as 'n sondige verlore mens voor 'n regverdige God verskyn en bly lewe? Ja, hy het so geworstel in goeie werke wat hy gedoen het, maar terwyl hy goeie werke gedoen het, was daar ook slegte werke. Hy het bly sondig, hy het ook gestruikel, ongeag sy beste bedoelinge, om daardeur deur sy goeie werke voor God te kan bly lewe. En dit het hom so depressief en te neergedruk gemaak, dat hy eintlik in angs en bewing gelewe het voor God. Met vrees vir die komende oordeel, want Martin Luther het geweet, God is 'n heilige en regverdige God. Maar toe eendag ontdek hy met die lees van die Bybel, juis hierdie verse wat ons gelees het, Romeine 1 vers 16 en 17, dat die regeregtigheid van God wat nodig is om voor hom te lewe, is iets wat gegee word. Dat die regverdige sal uit daardie geloof lewe en daardie regverdiging is juis wat Romeine 3 vers 21 en 22 sê. Daardie geregtigheid is nie iets uit die wet nie, dis nie iets wat jy kan nakom nie. Dit is iets waarvan die wet en profete alleen gaan getuig het. En wat is dit? Geloof in Jesus Christus in sy volmaakte werke. Romeine 3 vers 28 is seker die vers wat die duidelikste vir ons saamvat. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word, met ander woorde voor God kan verskyn, deur die geloof, sonder die werke van die wet. En hierdie waarheid was vir Martin Luther en die gelowige saam met hom en die kerke wat daaruit gevolg het, die goeie nuus, die bevryding. Want in daardie tyd het die Rooms-Katolieke kerk verwag dat ja, Christus red jou en is genade wat jou red, maar onthou, dis jy plus die goeie werke wat, of dit is Christus plus die goeie werke wat jy nog moet doen, dis Christus plus as jy nie aan die sakramente deel nie, dis Christus plus die aflaatbriewe wat betaal moes word. En daarom was dit, ja, is Christus, ja, is genade, ja, is geloof, maar plus nog iets wat jou voor God laat kan verskyn en kan bly lewe. In Luther se herontdekking, daardie Romeine 1 en Romeine 3, het die kettings van slavernij aan mense en aan instellings en selfs die kerk as instituut, het die mens bevry, sodat die waarheid weer na vore kan kom, dat ek deur Christus, nie deur 'n priester of Maria of 'n ander mens of enigiets nie, maar deur Christus het ek weer toegang tot die hemelse Vader. Want Christus het klaar die prys betaal. Hierdie reformatie is Christus en die woord weer in die middelpunt van die lewe geplaas. Nie die paus nie, nie is die kerk as instelling nie, maar God self, deur sy woord en gees, is die middelpunt van die lewe. En deur die reformatie het ons die waarhede weer ontvang, wat ek nou maar net noem, die skrif alleen, Christus alleen, genade en geloof alleen. Nou geliefdes, hierdie evangelie van redding uit genade alleen, deur die geloof alleen, sonder dat ek 'n bydrae kan lewer, ons kan dankbaar wees dat in ons kerkverband ons nog aan hierdie waarheid vashou. Christus alleen red my. Geen ander skepsel of objek kan my red nie. Beteken dit egter, geliefdes, dat die reformatie en dat ons moet aanhou reformeer nou verby is, want dit wat ek hoor in ons kerkverband en wat ek lees, word verkondig, jy kan alleen die geloof in Christus gered. Dank die Here daarvoor. Maar beteken dit nou, die reformatie is nie meer nodig nie, is nie meer aktueel vir ons tyd nie. Nee, geliefdes, want dit is die tweede saak wat die reformatore in die 15e in die 16e die eeuw ontdek het, wat ek glo vandag afgeskeep word, of selfs partykeer vergeet word, of op die agtergrond geskryf word, dit is juis meer die stryd waaraan ons nou betrokke is. En die tweede geslag hervormers na Calvin, bietjie aan die einde, aan Luther se tyd, aan die einde van sy lewe, die tweede geslag hervormers het geal geworstel met hierdie saak van, maar ek is nou gered, ons besef, dis nie die paus nie, dis nie my eie goeie werke nie, dis nie aflaatbriewe nie, dis niks wat die mens wat kan doen wat hom red nie, het die volgende geslag hervormers geworstel met die vraag, wat deur Johannes Calvin die beste saamgevat word, namelijk, hoe word God nou in alles verheerlik? Hoe word sy naam geëer? As ek nou weet, as ek nou deur die genade en deur die gees van God die sekerheid mag hê, dat ek eendag voor God gaan verskyn, dat ek hoef meer te vrees vir die oordeel van God nie, want Christus se bloed bedek my, maar wat van tussenin, hoe moet ek nou lewe? Hoe moet my lewe lyk, as 'n man, as 'n vrou? Hoe moet my gesinslewe lyk, my gemeente, my beroep, my sport, my ontspanning? My volkslewe, hoe moet die politiek lyk, hoe moet die ekonomie lyk? Want geliefdes, al daardie sake word geraak deur my verlossing in Jesus Christus. Want baie belangrik, as jy hierdie een sin onthou van die preek, om met u verder te vat, dan is ek dankbaar. Want Jesus Christus is nie net 'n verlosser nie, hy is ook Here Jesus Christus, Koning Jesus. En as ons daar verkeerd gaan, dan kan ons sê, dat ons in lyn staan van die reformatore en veral die beroep wat hulle op die skrif gedoen het. Jesus is nie net my verlosser wat my van my bose sonde en my verlorenheid red nie. Ek is nou ook dienskneg van 'n koning. En geliefdes, dis wat ons juis hier in die hele boek Romeine moet raak sien. Vooral hierdie, mens kan sê, nie omdraai punt nie, maar hierdie skarnier tussen hoofstukke 1 tot 11, en dan hoofstuk 12 tot hoofstuk 16. Hier kry ons hierdie vers 33 tot 36, 'n lofsang wat Paulus uitjubel. Hoekom jubel hy? O diepte van die rykdom, die wysheid en die kennis van God. Waarom roep hy uit hom en deur hom is alle dinge? Want geliefdes, vooraf het hy vir ons in hoofstukke 1 tot 3 gewys op die verlorenheid van die mens. Alle mense het gesondig en het daarom verlossing uit genade alleen deur die geloof alleen nodig. En dan kom hy van hoofstuk einde van hoofstuk 3 tot hier aan die einde van hoofstuk 11 en hy bring die evangelie, die verlossing wat daar alleen in Jesus Christus is. En daarom bars hy uit in hierdie lof dat die Here aan mense wat sondaars nie net was nie, maar nog steeds is, soos ek en u wat worstel met ons sondes en ons swakhede en ons oortreding van God se gebooie. Lees maar ons nagmaalsformulier en ons belydenisskrifte. Dis nie net in die verlede het ek gesondig nie, ek worstel nou nog met my sonde en swakhede. En daarom is hy so bly, want die Here het 'n uitkoms gegee, Jesus Christus. Maar nou belangrik, geliefdes, vers 36 wys die doel van hierdie verlossing. Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Die doel van ons skepping, want hy het ons geskaap, ons is uit hom. En deur hom is ons ook gered, is ons verlos deur die bloed van Christus. En wat is nou die doel van daardie verlossing? Is my doel nou net hemel toe gaan en die res van my lewe hier op aarde, byt ek nou maar net vas, ek lewe eintlik maar soos ek wil? En nee, die doel is syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Die doel van ons verlossing is om God weer te verheerlik. Die doel van ons verlossing is nie om hemel toe te gaan. Hoor jy dit? Dit gaan deur Christus wel gebeur. Die doel waarvoor die mens geskape is, is nie om verlos te word nie. Die doel oorspronklik van die mens is om God te verheerlik. En daarom kan ons nie by, dis die fundament, ja, die verlossing in Christus. Luther se vraag is die fundament van die reformatie. Ons twyfel glad nie daaroor nie. Maar daar die verlossing gaan nou verder na die verheerliking, die aanbidding, die gehoorsaamheid aan God. En onthou toe ek, voor ek die skrif gelees het, ek vir u gewys, belangrik, dat die ou jou nie blind staar aan die hoofstuk indelings nie. Die hoofstuk indelings is prachtig, want wat die ouens gedoen het, ek vermoed, ek is nie nou seker nie, maar ek dink het was hier in die 11de, die 12de eeuw, waar het plaasgevind het, hulle het gekyk, wat is die themas in die verskillende hoofstukke, en dan het, ach, in die verskillende gedeeltes, en dan het hulle min of meer die hoofstukke daar ingedeel. Maar kyk nou, wat gaan verder? Nadat hy een lofsang gesing het, gaan vers 12 of hoofstuk 12 verder. Ek vermaan julle dan, in ander woorde dan, op grond van alles wat nou gesê is oor die verlorenheid van die mens, maar die wonderlike verlossing waaraan Christus, nou vermaan ek julle, waarom vermaan ek julle? By die ontferminge van God. Jesus het om ontferm oor jou, daar waar jy die sonde besig was om dood te gaan, daar waar jy ongehoorsaam was, op pad na die hel, Jesus het om ontferm oor jou, het jou daar uitgeruk. Maar wat is die doel van die ontferming? Dat jylle jylle lichame stel as een levende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is jylle redelike godsdienst. Hoor jy dit, geliefdes? Ons word herstel deur die evangelie, die verlossing, die goeie nuus, sodat ons God weer kan verheerlik met ons liggame, met alles wat ons is. Om weer 'n offer, om God weer, daardie woord beteken wat, as jy die woord offer hoor, aanbidding, om weer heilig en toegewyd te wees vir die Here. En hoe doen ons dit? Vers 2. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Word nie aan die wêreld gelykvormig. Die wêreld bepaal nie vir ons wat is reg en verkeerd nie. Die wêreld bepaal nie hoe ons verlos word nie. Die wêreld bepaal nie hoe ons moet lewe nie. Hoe moet ons lewe? Maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Hy bedoel jou denke. En hoe vind dit plaas? Deur net te sit en te wag dat die Here jou met 'n straal of iets slaan. Om net 'n gebed te doen. Ja, natuurlik, ons moet bid. Maar dit is deur die oordenking van God se woord. Dit was so wonderlik was van die reformatie. Luther wat die Bybel in Duits vertaal het. En van daarof het die Bybel in alle westerse tale is dit vertaal. Sodat mense weer kosbaar die Bybel in hulle hande kan hê. Nie daar in die kas lê en stof opgaan nie. Nie hier in die rakke bly en ek sal hom volgende Sondag weer oopmaak nie. Nee, ek kan God se woord by my hê, sola scriptura, die skrif alleen. En dit verander my gemoed, hoe meer ek dit lees, hoe meer ek daarmee besig is. Nie net toe ek katechisasie gedoen het nie, nie net toe ek 'n ouderling of diaken was nie, maar my hele lewe lank besig met God se woord, sodat jy kan beproef wat die goeie en welgevallig en volmaakte wil van God is. En daarom, geliefdes, ware reformatie, ware bekering begin by Jesus Christus en die verlossing, maar dit kan nie anders as na die heiligmaking van ons hele lewe. Calvin sê dit self. Hy sê die belangrikste dinge in die Christelike geloof behels hierdie twee dinge, en as ons daar verkeerd gaan, dan gaan ons in alles verkeerd gaan. Hy sê eerstens 'n kennis van die manier waarop God reg aanbid moet word. En tweedens die bron waarvandaan verlossing verkry word. As ons hierdie twee dinge nie reg insien nie, hoewel ons mag roem in die naam Christene, is ons aanspraak leeg en waardeloos. Hoor jy dit? Verlossing. As ons daar verkeerd gaan, dan is ons saligheid op die spel. Maar Calvin sê selfs voor dit, hoe ons God moet aanbid, met ander woorde ons heiligmaking, ons gehoorsaamheid aan God, is wesenlik sentraal. Dit is nie of die een of die ander nie. Want geliefdes, en dit is belangrik vir ons tye, dit is belangrik vir ons gemeente, om daaroor te besin. As vir die Here, as vir Paulus, net alles gestop het by ons verlossing, ons ewige geluksaligheid, dan het hy daar by vers 36 opgehou. Want hy het daar die punt gesit en dit was genoeg. Hy is nou verlos deur Christus en dis al wat jy hoef te weet. Die res van jou lewe maak nie saak nie. Maar daar staan Romeine 12. Ek vermaan julle dan. En dan kom hoofstuk 13, onderworpenheid aan die owerheid. Dan kom verdraagsaamheid in die geloof, hoofstuk 14. Hoofstuk 15 oor ons selfverloning, oor ons vryheid in Christus. En so kan ons verder gaan. As het net oor verlossing gegaan het, het Paulus in die pastorale briewe geskryf van hoe gemeente ingerig moet word nie. Dan het hy nie geskryf oor hoe die ouderlinge moet lyk en hoe die haken se lewens moet lyk nie. Het hy nie geskryf oor hoe die predikante se lewens moet lyk nie. Dan het hy die Korinte briewe waaruit ons spreek ook uitgelos. Kyk, al die etiese sake, lewe van reg en verkeerd, oor verhoudings, oor huwelike, oor soveel sake wat Paulus skryf. As dit net verlossing, ek glo in Jesus en dis al, as dit al is waaroor die geloof gaan, dan het Paulus mos nie oor al daardie dinge deur die Gees van God geskryf nie. En hierdie is 'n baie belangrike saak, geliefdes. Want die gevaar by ons is eenvoudig, as iemand sê ek glo in Jesus, dan stop ons daar en is genoeg. Nee. As ek glo in Jesus Christus, dan kan dit nie anders as om te ly dat ek ook in my hele lewe aan hom toegewys nie. Kom, ons maak dit nog meer prakties. Ons psalmboek met die belydende skrifte agterin. As vir ons voorvaders, die reformatore, as het net gegaan het oor die verlossing in Christus, en ons vat die Nederlandse geloofsbelydenis, ek hoop jy lees dit nog, geliefdes, dis Bybelstudie wat ons moet doen. Dan is daar 36 artikels. Daar 36 artikels wat sê, dis wat ons moet glo. Van daardie 36 artikels is die hart daarvan die wese, namelijk artikel 16 tot 26, wat gaan oor die verlossing in Christus. En is reg so. Maar daar is ook artikel 1 en 2 wat gaan oor wat ons alles van God moet glo. Artikel 3 tot 7 oor die Heilige Skrif. Artikel 8 tot 11 oor die drie-enigheid. Artikel 12 tot 14 oor skepping en voorsienigheid. Die evolusie debat is nie 'n bysaak van, ach, sekere mense kan maar glo God het deur evolusie geskape en party hoef nie te glo dat God in 6 dae geskape het nie, dis 'n bysaak. Nee, ons moet dit glo. Daar's 'n artikel oor alles wat ons oor die sonde moet glo. Daar's artikel 27 tot 32. 5 artikels, dis baie. Wat gaan oor hoe die kerk ingerig moet word, die ambte, hoe die sakramente moet lyk, hoe die doop moet lyk. Want God leer dit, as dit onbelangrik was, dan het die Here dit uit die Bybel uitgelos. So ons kan nie sê, ag, laat daai mense maar doop soos hulle wil en daai mense kan maar die sakramente gebruik soos hulle wil. Nee, geliefdes, dis wat die Here wil hê hoe hy aanbid moet word. En daarom ook, en u kan dan maar weer gaan knor hier buite en ongelukkig wees, maar ek gaan dit vir u noem, want dit is die stryd van vandag. Die kwessie oor die vrou en die ampte en al daai goed. Die Bybel sê vir ons hoe dit moet wees. So die probleem is nie met die predikant nie. Die probleem is dan met God en die skrif self. Wat sê, dit moet godsvreesende manlike amptdraers wees. Dit word geopenbaar vir ons in die skrif om te glo. Die sakramente is na drie artikels. Daar is selfs 'n artikel oor die owerheid, artikel 36. Artikel 37 oor die laaste dinge. Van die Heidelbergse katekismus. Sondag 5 tot Sondag 31 gaan oor die verlossing. Kyk hoe baie Sondag. En dit is reg so. Verlossing in Christus. Maar Sondag 32 tot 52 waaruit ons nou preek, gaan oor die 10 gebooie. Hoe moet ek nou lewe? So dit is belangrik. Hoe ons nou lewe. En dit is dalk die tweede ding. As jy daaraan kan vashou. Om weg te vat vandag. Wat ek doen met die heiligmaking. En wat ek met die aanbidding doen aan die Here. En sy gebooie. Wys eintlik. Of ek waarlik verlos is. Want die Here red nie sy kinders. Om aanhou wetteloos. En in stryd met sy gebooie te lewe. Daarom geliefdes, laat ons nie net terugkyk na 'n kalfyn of 'n liter of ons voorvaders wat gestaan het by die waarhede van die Bybel soos die reformatie dit herontdek het, die skrif alleen, redding uit genade alleen nie. Kom ons wees self hervorm. Kom ons wees self reformator. En kom ons begin by onsself. Ek moet by myself as predikant begin. En besef dat ook ek moet reformeer. En so ook ons gesinne, my gesinslewe. Kom ons gaan ondersoek onsself werklik. Ons vra onsself en ons help mekaar dan. Waar moet my huwelik reformeer? Waar moet my verhouding met my kinders? Waar is ons huisgodsdienst? Lees ons nog saam Bybel? Kom ons begin net daar. Ons Bybelstudies, ons aandiens. Die Here ons daarin help, geliefdes. En het is nie maklik, verseker nie. Soos ek nou die dag vir iemand ook weer gesê het, vir my as predikant, is dit ook 'n worsteling. Om hierdie waarhede wat in die Bybel staan, om God se standaard te handhaaf, is nie maklik. Veral nie in hierdie tye wat ons lewe, met al die aanslag. Of het nou oor kerklike sake gaan, of ou se eie lewe, of wat ook al, ons gesinslewe, en daarom het ons mekaar juis nodig. En moet ons uitroep, Here, help ons. Verlos ons, sodat ons dankbaar, hoe langer hoe meer, gehoorsaam kan wees. 'N laaste aanhaling van Calvin wat op 'n plek skryf, daar is niks gevaarliker vir ons verlossing nie, as 'n vertraaide aanbidding van God. menende dat ons gehoorsaamheid aan God, as dit nie volgens God se woord is nie, gaan dit juis ons verlossing bedreig. Mag die Here ons help, geliefdes. Vir u en u gesinne, vir ons gemeente in die tye met die aanslag, om deur sy genade vers 36 na te strewe deur die Gees. Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, syne is die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie Here vir die rykdom van u woord en u Gees wat deur u woord in ons harte werk, wat geen mens kan keer nie. O Here, werk met u woord in ons harte. Elke lidmaat, elke ambtsdraer, saam as 'n gemeente, in ons roeping in hierdie wêreld. En dat ons sal begin by ons huise en so verder reformeer. Want Here, ons is lief vir u. Nie net as ons verlosser nie, maar ook as ons grote koning, wat u goeie wet vir ons gegee, nie om ons te straf, maar juis om in vryheid en dankbaarheid te lewe. O Here, u ken ons worstelinge en ons swakhede. Daarom bid ons, help ons Here, om deur u ontferminge ons as lewende offers aan u toe te wy. Om nie aan die wêreld gelykvormig te wees nie, maar om vernuwe te word deur u woord en u Gees in ons gemoed, sodat ons kan weet wat u wil is vir ons lewens. Dankie Here dat u manne stuur deur die eeue en vrouens saam met hulle om te reformeer, om terug te keer na u woord. Gee Here dat dit nie net vir ons geskiedenis sal wees nie, maar dat ons ook vandag, hoe swak en onvolmaak dit mag wees, ook in ons tye sal aanhou reformeer. Ook bid ons Here, nie net vir ons nie, maar vir ons kerk en vir u kerke oral. Here, gee 'n terugkeer, 'n ware berou en bekering. Gee 'n terugkeer in liefde na u woord. Gee 'n terugkeer na Jesus Christus as die enigste koning van die kerk. Bring reformatie, bring verlossing, bring genade, ook in ons tye. Dit bid ons met danksegging in Christus se naam. Amen.